Dalay ko ng Diyos sa walay katapusan, mga kaigsuunan namong tigpaminawan. Mao'y among pangaliya, nga unta ka mo, anaa karon sa maayong panglawas, taliwala sa mga kakulian sa kinabuhi, nga usahay dili ta malikayan. Ung karon sa atong pagtuon, ania na kita sa Kapitulo 18 hangtod na sa pipilang mga bersikulo sa Kapitulo 20 sa libro gihapon sa Unang Samuel. Ugi ka ni ining mga kapituloha, atong makita ang dagkong mga butang nga makahatag kanato ug kakulbahinam sa mga panghitabo sa kinabuhi ni David, taliwala sa pagpangitag paagi ni Saul sa pagpatay kaniya. Si David nahimong ilado o inilang tao sa Israel tungod sa iyang kaisog. Ug isip siya nahimong pangulo sa mga katawhan ni Saul sa pagpakigubat sa mga katawhang Filistihanon. Ug nagmadaogon taliwala kanila. Ug si Saul usab nasina kaniya ug nagtinguhang pagapatyon siya tungod ni anang tanan. Busa ang dakong pangutana gikan ni ana, unsa kahay pagabuhaton karon ni Saul ngadto kang David? Magmalampuson ba si Saul sa iyang daotang mga tinguha sa paglaglag sa kinabuhi ni David? Ang tubag ni anang tanan, atong masayran, taliwala sa atong pagtuon ni ining mga butanga uba ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygon kayo ng atong Diyos sa walay katapusan, maghigalan, o kaigsunan tungod kay hangtod ni mga takna, makapadayon usap kita sa pagtuon sa iyang mga pulong. O maghigalan, aniya na kita karon sa atong mga pagtuon sa Kapitulo 18, Kapitulo 19, o lakbitan ta ang Kapitulo 20, nining Unang Samuel gihapon ng atong pagtuonan karon. Apan sa dili ko pabasahon ang bersikulo 1, nining Kapitulo 18, kanina usab ang iyong amigo higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan mag-ingon, dalago ng Diyos sa atong matagusang kinabuhi. O ganiya mang higala gigson, basahon ko ang bersikulo 1, nining Kapitulo 18 sa Unang Samuel nga nag-ingon, og nahatabo sa diha nga gitapos na niya ang pakigsulti kang Saul nga ang kalag ni Jonathan, nalanggikit sa kalag ni David, o si Jonathan nahagugma kaniya ingon sa iyang kaugalingong kalag. Si David nakigsulti kang Saul, o si Saul mitawag kaniya tungod kay but niyang pasidunggan kini din si David sa tanan niyang maayong mga nabuhat o binuhatan. Ug samtang nagapaminaw kanila si Jonathan, sa dihang nag-istoryahan silang duha, ang kalag ni Jonathan matud pa nalanggikit sa kalag ni David. Talagsaon ra kayo ang relasyon ni ning duha. Kinitungod kay nasayad kita sa gugma sa lalaking at sa babae. Apan lahi kining hitabua sa relasyon ni David ug ni Jonathan. Ang ilang pagkasood wala gayo sama mga kaigsunan. Kinitungod usab kay atong masayran nga si David mismo na ang miingon ang gugma ni Jonathan kaniya mulabaw pa sa gugma sa usa ka babae. Ug kana matuon kayon kanilang luha. Musa matud pa sa bersikulo 2, o gikuha siya ni Saul niadtong adlawa ug wala na mubot nga papaulion pa siya sa balay sayang amahan. Gikuha ni Saul si David niya nang adlawa dayon ug sugod niya na usab siya na ang responsable sa posisyon hangtod nga siya buhi. Busa tungod niya nang mga butanga si David ug si Jonathan matud pa sa bersikulo 3 unya si David ug Jonathan naghimo sa usa ka pakigsad tungod kay siya nahagugma niya sama sa iyang kaugalingong kalag. Kining maong pakigsad tali kanilang duha nagpasabot nga magdinuyugay silang duha bisan hangtod sa tampi sa ilang kamatayon. Busa makaingon gid kitang wala gayo sama ang ilang pagkasood nga amigo o pagkahigalaay. Ug karon naligun pa gid kining maong relasyon nilang duha tungod kay matud pa sa bersikulo 4 og si Jonathan mihukas sa iyang sapot nga diha kaniya o gihatag kini kang David o gang iyang biste lakip ang iyang pinote o gang iyang pana o gang iyang bakos. Nasayad kitang si David usa ka taong manggugubat. Busa wala siya sininang igsusot nga tukma sa iyang posisyon karon. Busa tungod niya nang maong hinungdan gihatagan siya ni Jonathan kung unsay anak kaniya. Bot kung ipasabot kung say anak kang Jonathan. Ug human niya ng tanan, si David karon nagmasinundano na kayo kang Saul. Kitungod kay matud pa sa versikulo 5, og si David, miyento din asa siya padtua ni Saul. Og nagagawi siya nga malamon, og ibutang siya ni Saul, ibabaw sa mga tao sa gubat, og ginimayo sa pagtanaw sa katawhan, og sa pagtanaw usab sa mga sulugoon ni Saul. Si David, may tawong ingnuntang anaay espirituhanong gasa sa kaugalingon. Nga mo'y hinungdan usab, nga hinangpunan usab siya kaayo sa mga katawan. Og siya, dili basta-basta nga pagkatao. Ngani, ang Dios nagalantaw sa iyang kasing-kasing, dili sama ka na to nga nagalantaw kita sa hitsura o sa panggawas. Apan, wala kinimagpasabot nga siya, dili usab makasasala. Apan, ana siya'y matinud-anon nga gugma o paghigugma sa Dios. Busa, gihigugma pagid siya sa mga katawan tungod niya ng tanan. Apan, kining maong kahinang puno ni David sa mga katawan, nagamugna og dakong kasina ni Saul. Ilabi na, sa diyang nakauli na sila, gikan sa panggubatan. Tungod kay matud pa sa versikulo 6, ngadto na sa versikulo 9, nagaingon, og nahitabo, sa nahiabot sila, sa diha nga nahiuli si David gikan sa pagpatay sa Pilistihanon, nga ang mga babae nang gula gikan sa tanang siyudad sa Israel, nga na nag-awit o na nagsayaw aron sa pagsugat kang Hari Saul, uban ang mga gagmayng tambor, uban sa kalipay, uban sa tulunggon, sa paghuni, o ang mga babae na nag-awit sa usa o usa diha nga sila na naghuni o na nagingon, si Saul nakapatay sa iyang mga nilibo, o si David sa iyang mga tinagpulo kalibo, o si Saul naligot-got sa hilabihan gayod, o kining pulunga wala magkapahimot kaniya, o siya mingon. Gipahanungod nila kang David ang tinagpulo kalibo, o kanako ilang gipahanungod ang mga nilibo lamang, o kung sa payuban nga maya kundili ang gingharian, o si Saul nagpasiplat kang David, kutob niya itong adlawa, og ngadto sa unahan. Si Saul, wala makagusto sa buot nga ipasabot sa mga kantang gipangkanta sa mga kababayenhang misugat kanila gikan sa ilang pagpamalik human sa gubat sa mga katawhang Pilistihanon. Kinitungod kay gipasidunggan nila si David kay kaniya. Musa, sa nagapadayon ka ng tanan, nagunaw-naw si Saul sa pagdaot kang David. Ug sa dihang dapig na gid kaniya ang mga katawhan, hinay-hinay usab niyang nakita ang pagkadaotan ni Saul nga sa magdagpakaron ingnon lamang sa iyang pagkamayo kaniya. Ug kini matud pa usab sa bersikulo 10 tungod kini nag-ingon, og nahatabo sa pagabuntag nga usa ka daotang espiritu gikan sa Dios miabot sa dakong gahom kang Saul. Og siya nagpanagna sa kataluwad-an sa balay. Og si David nagtugtog uban sa iyang kamot. Ingon sa iyang gibuhat, adlaw-adlaw, og si Saul may bangkaw sa iyang kamot. Medyo dramatic ang panghitabog gikan niini, mga kahigalaan o kaigsunan, kinitungod kay. Samtang nagapatugtog si David sa iyang mga instrumento, si Saul usab, ana naghawid sa iyang bangkaw. Siguro, ana anay dakong pagduda si David, ngadto kang Saul, niya ng mga higina. Hinon, pangagpasko lamang ka na, apan, sa wala gaya dama, gibangkaw gayod ni Saul si David. Matud pa sa versikulo 11. Tungod kay kininagayngon, o gibangkaw ni Saul ang bangkaw. O siya mingon, bangkawon ko si David, bisan ngadto sa bongbong. O si David, milikay gikan sa iyang atubangan sa makaduha. Tinguha gayod ni Saul nga mamatay kining si David niya ng mga higayon na. Apan tungod kay maabtik usab siya nga tao, gilihayan niya kini sa duha kahigayon. Busa, wala siya maigo. O diha-diha dayon, may kalagyo siya gikan sa palasyo ni Saul alang sa iyang kinabuhi. O dayon matud pa sa versikulo 15 ngadto sa 16. Usbon ko nining atong teksto gihapon karon sa unang Samuel kapitulo 18. O sa diha nga nakita ni Saul nga siya nagawi sa pagkabutan, siya mitindog nga may kataha kaniya. Apan ang tibuok ng Israel o Juda nahagugma kang David kay siya migula o mibalik sa ilang atubangan. Karon atong makita nga si David na mismo ang gidawat sa mga katawhan sa iyang pagbalik kanila. Apan si Saul, sa gihapon, wala gayon mahimuyo sa iyang dautang mga tinguha nga mapatay gayon niya kining si David. Busa, tungod niya ng iyang tinguha, gipasaligan niya si David nga mamahimong iyang asawa si Mirab nga iyang anak na babae. Apan sa kondisyong magapadayon siya sa pagpakigubat sa mga katawhang Pilistihanon sa pagtuong mamatay usab siya diha sa panggubatan. Apan nausabang unahuna ni Saul o gihatag na lamang niya si Mirab ngadto sa laing tao. Apan bisan pa man niya ng tanan, budgayad niya nga mapatay si David. Busa, giunahuna niyang ihatag kaniya o ihatag ang David ang iyang kinamanghurang anak o ganang mabayhana mao si Michael. Busa, ang dakong pangutana, ngano ka akin eh? Nagatuwa kong kana aron si David magapabilin sa ilang Pinoyanan o tungod niya na mamahimong mapatay niya siya sa bisan unsang orasa. Apan, wala ako magatuwa nga si David na higugma kang Michael. Gibasulta si David tungod sa iyang pagadaghan sa mga asawa o karon aniya na usab siya uban sa dilimayong sinugdanan sa iyang kaminyoon. Tungod kay, matod pa din ni usab sa versikulo 20, og si Michael ang anak kababae ni Saul, nahagugma kang David, og iyang gisuginlan si Saul, og ang maong butang nakalipay kaniya. Matod pa ni ning versikulo 1, si Michael nahigugma kang David. Apan, karang maong gugma niya kang David, dili alang sa kaminyon. Kinitungod kay sa sinugdan, kana gagugma, tungod lamang sa pagkaisog nga tao ni David ug tungod sa iyang pagkain nila. Ngani sa atong pagpadayon, atong makita nga maabot ang panahon nga tamayon ni Michael, si David maingon man ang Dios nene. Og ang kamaturan niya ng tanan natong makita sa Kapitulo 19, maghigalaan ug makaigsunan. Tungod kay hangtod din ng Kapitulo 19, atong makita nga si David sama sa mga kahayupan sa kalasangan din, ginaayam sa usa ka tao. Ngani nagtagaw-tagaw siya nganha sa mga langob sa kamingawan o kana kanunay sa kakuyaw ang iyang kinabuhi. Apan bisan pa man niya ng tanan, sa magitistingan lamang siya sa Dios sa iyang kahimtang. O sa wala madugay, mi-graduate guide siya sa kursong magna cum laude tungod sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Kinitungod sa bagay, naimo siyang inilang hari sa Israel o gipanagtawag nga a man after God's own heart. O nga kadaghanan sa mga salmo usab ni David na sulat kana sa panahong nagatago-tago siya gikan sa dagway ni Saul. busa ato makita karon nga nagapadayon gayod ang tinguhan ni Saul sa pagpatay kaniya. Musa, aniya matud pa sa versikulo 1, nga sa dos una mga higal gigson, nining kapitulo 19, kanato nagaingon, og si Saul, misulti kang Jonathan, nga ang iyang anak kalalaki, og sa tanan niyang mga sulugon, nga ilang patyon si David, apan si Jonathan, ang anak kalalaki ni Saul, nagmalipayon sa hilabihan kang David. Og si Jonathan, nagsugilon kang David, nga nagaingon, si Saul nga akong amahan, nagapangita sa pagpatay kanimo. Busa karon, ako naghangyo kanimo, magbantay ka sa imong kagulingon sa paggabuntag o magapuyo ka sa usa ka tago nga dapit o tumago ka sa imong kaugalingon. Si Jonathan, mipahibalo dayon kang David nga magbantay sa iyang kagulingon tungod kay delikado ang iyang kinabuhi sa palasyo. Si Jonathan, bod gayod nga mutabang kaniya isip iyang amigo o suod nga higala. Busa matud pa sa versikulo 3 ngadto sa 4, og mugula ako og mutindog tupad sa akong amahan sa kapatagan din atuwa ikaw. Og makigsulti ako uban sa akong amahan mahitungod kanimo og kung unsay akong makita akong isugilon kanimo. Og si Jonathan misulti kang Saul ngayang amahan og maayo. Mahitungod kang David og maingon kaniya ayaw pagitugot nga magpakasala ang hari batok sa iyang alagad. Batok kang David, tungod kay siya, wala makasala, batok kanimo, og tungod kay ang iyang buhat, mga maayo kayo kanimo. Ang mga plano ni Jonathan, mao ang pakigistoryahanay sa iyang amahan nga si Saul mahitungod kang David. Og maingon kaniya, ayaw pagitugot nga makasala ang hari batok sa iyang alagad. Batok kang David, tungod kay siya, wala makasala kanimo, tungod kay ang iyang mga buhat, maayo kayo kanimo. Og mipadayon pagayod si Jonathan, sa pagingon kaniya sa versikulo 5 ngadto sa 7, kay gibutang niya ang iyang kinabuhi sa iyang kamot, o gipatay ang mga Pilistihanon, o si Huba naghimo gusa kadakong pagdaog alang sa tibok nga Israel. Ikaw nakakita niya na, o nalipay, nga numan nga magapakasala ka batok sa lugo nga walay sala, sa pagpatay kang David sa walay kapasikaranan, o si Saul na mati sa tingog ni Jonathan, o si Saul na numpa. Ingon nga si Huba buhi, siya dili pagabat yun. O gitawag ni Jonathan si David, o gipakita kaniya kining tanang mga butang ni Jonathan. O si Jonathan nagdala kang David, ngadto kang Saul. O dito siya sa iyang tumbangan, ingon sa unang panahon. Namati gayod si Saul, sige pamulong ni Jonathan. Busa, mibalik si David sa palasyo. Apan, bisan pa man niya ng tanan, ang kinabuhi ni David, anagihapon sa delikadong kahimtang sa matakaroon ako niya. Og dayon, matud pa sa versikulo 8, sa pagbalik ni David sa palasyo, og may gubat na usab. Og si David migula, og nakig-away sa mga Pilistihanon, og ipamatay sila sa usa kadakong pagkamatay. Og nangalagyo sila, gikan sa iyang atubangan. Og karon, aniya ang reaksyon ni Saul sa dakong kadaugan ni David sa maong gubat. Og kinamatud pa sa versikulo 9, ngadto sa versikulo 10 nga nagaingon, hugang usa kada kong espiritu gikan kang Huba diha kang Saul, samtang siya nagilingkod sa iyang balay, uban sa iyang bangkaw diha sa iyang kamot. Og si David, nagakablit sa alpa uban sa iyang kamot. Og si Saul, nangita sa pagbuno kang David, bisan ngadto sa bungbong sa iyang bangkaw. Hapan siya, milihay gikan sa tumbangan ni Saul, og iyang gibangkaw ang iyang bangkaw ngadto sa bungbong. Og si David, mikalagyo o nakagawas niya itong gabhi una. Ang dautang espiritu midangat na usab kang Saul, ngabot niyang patyon si David. Sa makausapa, samtang nagapatugtog si David sa iyang mga instrumento, nakahigayon si Saul sa pagbangkaw kang David. Apan sa makausa, milikay na usab siya gikan sa dautang tinguha ni Saul. Busa si David, nasayod nga, dili nagensipti ang iyang kinabuhi, bisan og nahimong asawa na niya ang iyang anak o ang anak ni Saul nga si Michael. Og tungod niya ng mga hitabua, matud pa sa versikulo 11, ngadto na sa 13 mga higaligigson, og si Saul nagpasugo og mga sulugon ngadto sa balay ni David, aron sa pagbantay kaniya og sa pagpatay kaniya sa pagabuntag. Og si Michael, ang asawa ni David, nagsugilon kaniya nga nagaingon, kung ang imong kinabuhi, dili mo luwason, karong gabi una, ugma, ikaw pagapatyon. Busa, gituntun ni Michael si David sa tambuanan ug siya mikalagyo og nakagawas. Og gikuha ni Michael ang larawan og gibutang kini sa higdaanan og gitabunan og usa kaunlan sa balhibo sa kanding sa dapit sa ulo og gitabunan kini sa mga panapton. Kini na ang higayon nga si Michael midapig kang David og iyang gitabangan kini aron makaikyas gikan sa kamatayon. Busa, unsa ni tabo? Matod pa sa versikulo 14 ngadto sa 17 og sa diha nga si Saul nagapasugo og mga sulugon aron sa pagguha kang David, siya miingon. Then si Michael, siya nagadaot og gisugo ni Saul ang mga sulugon sa pagpatanaw kang David nga nagaingon, dada siya ngan ni kanako nga anaa sa higdaanan aron ako siyang patyon. Og sa diha nga mingsulod na ang mga sulugon, anya karon ang larawan diha sa higdaanan uban ang unlan nga balhibo sa kanding dapit sa ulo niya na. Og si Saul, mingon kang Michael, ngano nga naglimbong ka kanako sa ingon niya na, og nagpalakaw ka sa akong kaway, mao nga siya nakagawas. Og si Michael, mitubag kang Saul, siya mingon kanako, palakta ako, ngano mong patay ako kanimo? Sa diyang nasairan ni Saul ang gibuhat ni Michael, si Michael nangatarungan usab nga, kundilo usab niya palakwon si David, patyon usab siya ni ini. Apan, tumutumo lamang niya kana, aron maluwas siya sa kasuko sa iyang amahan nga dautan. Busa tungod niya ng tanan, nakalagyo si David, og miadto kang Samuel, matud pa sa versikulo 18 tungod kay kininagayngon, karon si David mikalagyo, og nakagawas, og miadto kang Samuel sa Rama, og nagsugilon kaniya sa tanang gihimo kaniya ni Saul, og siya, og si Samuel, nangadto og mingpuyo sa Nagoth. Og tungod kay si Samuel, ang nagdihog kang David nga mamahimong hari, bisan siya usab na miligro sa iyang kinabuhi. Busa karon, ana sa dakong kapiligro ang kinabuhi ni David sa tanan nga panahon bisan paman si Samuel. Og karon mga higala gigsunan, mao na kana ang katapusang mga bersikulo sa kapitulo 19. Og mopadayon pa kita agjutay tungod kay ania pa kita inhabiling mga takna, og mopadayon kita sa kapitulo 20 apan gikan lamang sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 3 tungod kay gikan ini atong makita ang mayong gibuhat ni Michael, ilabi na gayon ang mayong gibuhat ni Jonathan ngadto kang David. Musa niya mang higalagigson ang bersikulo 1 nining kapitulo 20 sa unang Samuel gihapon nga kanato nagaingon, og si David mikalagyo gikan sa Nagoth sa Rama og miabot og miingon sa tubangan ni Jonathan, unsay akong nabuhat, unsay akong kasalanan og unsay akong sala sa tubangan sa imong amahan nga siya nagapangita sa akong kinabuhi. Nining mga higayuna, anay daghang mga pangutana sa kinabuhi o sa kasing-kasing na David, bisan ngadto kang Jonathan, mahatungod sa iyang kahimtang taliwala sa iyang amahang si Saul. Og si David, wala gayod makasabot sa tanang tinguha ni Saul sa pagpatay kaniya. Busa si Jonathan, mingon kaniya, isip pagdapig ug pagdasig kaniya o sa iyang kaugalingon o sa kaugalingon ni David. Tungod kay matud pa sa bersikulo 2, og siya maingon kaniya. Then si Jonathan, ipahalayo ka na, dili ka mamatay. Aniya karon, ang akong amahan, wala magabuhat sa bisan unsa. Ni sa dako, kundiutay, kundili, kana, yang gitugyan ka na ko. O nga nung magatago ang akong amahan, nining butang agikan ka na ko, dili ka na mao. Si Jonathan, midasig kang David, nga kunang iyang amahan, mutinguha pa sa pagpatay kaniya, sa bisan unsang orasa, sultihan dayon niya siya o sultihan dayon niya si David. Busa, matod ba sa bersikulo 3, mga higaligigson, o labot ba si David na numpa o mingon, ang imong amahan nahibalo kayo na ako nakapahimot sa imong mga mata. O siya mingon, ayaw pagpahibalwa si Jonathan nini, tingali unya siya magsubo. Apan sa pagkatinood, ingon nga si Hubabuhi, o ingon nga ang imong kalagbuhi, may usa na lamang kalakang ang nakulang kanako og sa kamatayon. Pagka ninudgad kining mga pulunga, di nagaingon, may usa na lamang kalakang ang nakulang kanako og sa kamatayon. Og kining mga pulunga, di lamang matuod sa kapanahunan ni David mga kahigalaan og kaigsunan, kundili bisan sa atong kapanahunan karon. Tungod kay ang matag-usa kanato, nagaungong ni anang maong kamaturan din, mao ang kamatayon. Ang kamatayon mamahin mong mudangat ka na to sa bisan unsang orasa. Og mao kini ang dakong hinungdan nga kinahanglan kitang mangandam sa tanang panahon. Musa, ang dakong pangutana karon, kung sa wala dama, mabot ka nimo ang kamatayon higalagigsoon. Nakasiguro ka ba nga langit ang imong padulngan? Igsoon, kung wala ka makasiguro ni ana, usa lamang ang paagi. Dawata si Jesucristo, isip imong kaugalingong Dios og manunluwas, og wala na lain pa. Dinhi na lamang usab kutob mga higalagigsoon, ang atong panaguban, og ang atong panagambit sa mga pulong, og sa sun nga gayon, ipadayon ta, kining mga butanga, ang pagtuon sa mga pulong din higyapon sa atong programang ang danag nga kamaturan sa ingon gihapong oras og istasyon. Daligon ang Dios sa atong kinabuhi. Magampo kita. Daligon ko Dios sa wala katapusan sa matagusang pulong among nadungog og naambitan sa malabayang mga takna. Hinaot nga gadto maghatagaligon og kadasig sa matagus sa kanamo. Hinaot nga kadto Dios maturok sa among hunag kasing-kasing aron maikinabuhi namo kining tanan nga taliwala sa magkalisdanan nga mudangat sa mong kinabuhi. Ana ikaw kanunay nagabantay og nagadasig sa matagus sa kanamo. Salamat sa tanang kamaturan o Dios. Maingon man sa munakitang kamaturan sa gugma ni Jonathan ngadto kang David o ang gugma ni David ngadto kang Jonathan. Kining tanan na hitabo o Dios tungod kay nagasaan sila atubangan kanimo. Musa o Dios, bisan pa man daliwala sa pagadautan ni Saul among nakita nga ikaw nagkapadayon usab sa pagbantay o sa pagpaligon sa ilang gugma o sa ilang pag-aamiguhay sa usag-usa. Huwag among nakita o Dios na naligon kini tungod kay ikaw mao ang ilang gisandigan ni ang tanan. Usa salamat din ang mong kamaturan nga muna kita, hinawag ka na makadasig sa matagusa ka na mo. Aron sa mong pagpadayon sa pagpangalagad ka ni mo, mangko na mo Dios nga mahan ang matod nga kalipay sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kayo. Salamat sa mong pagtagbo sa mong mga panginanglanon. Bisan pa man o Dios sa mong pagtubag sa mong pagampo sa malabayang magkapanahonan. Salamat o Dios sa mong kayo. Salamat sa mong grasya galooy. Kining tanan, akong giampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong Espiritu, o sa tibuok natong puso. Pagadaigun ka.